Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإيمان أعزكم الله. رسول الله adalah nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Rasulullah sangat sayang sekali kepada umat Islam, kepada umatnya. Allah telah mensifati demikian di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang merasa berat terhadap apa yang menimpa kalian. Harisun alaikum, yang sangat semangat memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat lembut dan kasih sayang kepada kaum mukminin. Masya Allah, Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Ketika Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Jika Engkau azab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Dan jika Engkau mengampuni dosa mereka, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Rasul pun menangis. Lalu Rasul bersabda: Ummati, umatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril: Ya Jibril, idhab ila Muhammad. Hei Jibril, pergi kepada Muhammad. Masal, tanya kepadanya. Mayukki, apa yang membuat engkau menangis? Maka kemudian Jibril pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarah, maka Rasul pun mengabarkan kepada Jibril apa yang membuat beliau menangis, yaitu kekhawatiran beliau terhadap umatnya. Maka kemudian Jibril pun berangkat kembalilah kepada Allah. Lalu Allah berfirman kepada Jibril: Ya Jibril, idhab ila Muhammad wa akhbir inna la nasu'uka fi ummati sawasan urdika. Hai Muhammad, wahai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad dan beritahu kepada dia bahwa kami tidak akan pernah menyusahkan engkau dalam umatmu, dan kami akan ridhokan engkau pada umatmu. Maka Jibril pun pulanglah kembali menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan apa yang Allah firmankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian besar Pak kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka umat kita bersyukur kepada Allah, diberikan oleh Allah Rasulullah, Rasul yang sangat sayang kepada umatnya. Apa bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya Pak? Banyak sekali. Di antaranya yang pertama, bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, yaitu Rasulullah SAW begitu sangat semangat menjelaskan semua perkara yang bisa memasukkan ke dalam surga dan semua perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ini sayang. Yang dia mengatakan ما بقي شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم من النار إلا وقد بين لكم. Tidak tersisa sesuatu yang memasukkan kalian ke dalam surga, tidak pula memasukkan ke dalam api neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir umatnya itu masuk ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu tidak mau umatnya masuk ke neraka.
Karena memang Pak, hakikat kasih sayang itu apa sih Pak? Kata Imam Ibnu Qayyim, sayang itu artinya usaha untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita sayangi dan menolak mudarat dari orang yang kita sayangi. Nah, itu namanya kasih sayang.
Maka Rasulullah SAW menjelaskan semua perkara yang memasukkan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Semua perkara yang memasukkan ke api neraka sudah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Sudah tidak tersisa lagi. Semua sudah jelas. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kita.
Makanya Rasulullah SAW bersabda,
matali wa matalu ummati, perumpamaan aku dengan umatku, kama sali rajulin awqada nara, seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Faja'ala al-hasyarat yataqahhamna fiha.
Namun binatang-binatang kecil itu masuk ke dalam api.
Wa ana akhidun bihajuzikum. Sementara aku terus berusaha memegang tali pinggang kalian supaya kalian enggak masuk api neraka.
Walakinnakum taqahhamuna fiha. Akan tetapi kalian nekat malah ingin masuk neraka. Rasulullah SAW berusaha sekuat tenaganya supaya umatnya tidak masuk neraka.
Tapi yang tidak sayang itu kepada apa? Yang tidak sayang itu kita sendiri, Pak, kepada diri kita.
Makanya ya akhal Islam, alhamdulillah Rasulullah sangat sayang kepada kita.
Di antara perkara-perkara yang Rasulullah SAW jelaskan kepada umatnya adalah perkara yang Rasulullah khawatirkan menimpa umatnya. Rasulullah khawatir perkara-perkara tersebut menimpa umat Islam. Apa perkara-perkara itu? Banyak. Di antaranya yang pertama, apa? Umat Islam tertipu dengan kehidupan dunia. Umat Islam tertipu dengan berlomba-lomba untuk meraih dunia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As,
"Mal faqru akhsha 'alaikum?" Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Bukan. "Wa innama akhsha 'alaikum an tuftaha lakum ad-dunya." Yang aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah, dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatum.
Lantas kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan oleh dunia.
Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang Rasulullah khawatirkan yang pertama adalah Rasulullah khawatir umat Islam ini tertipu dengan dunia. Rasulullah mengatakan mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak khawatir kalian hai umat Islam fakir, aku enggak khawatir.
Adapun yang tersebar di masyarakat ya dengan lafaz kadal faqru an yakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu katanya menyeret kepada kekafiran, itu hadis palsu, Bang. Iya. Telah dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Jauzi dan yang lainnya, itu termasuk hadis yang maudhu, palsu.
Rasulullah bersabda, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian itu. Aku tidak khawatir kalian fakir. Tapi yang aku khawatirkan itu apa? Antuk tahalakumud dunya, dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Kenapa Rasulullah SAW malah khawatir umat Islam dibukakan pintu dunia? Karena apa? Ketika dunia telah terbuka di depan umat Islam, kesenangan-kesenangannya pun juga terbuka, kenikmatan-kenikmatannya terbuka.
Akhirnya umat Islam jatuh kepada berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan.
Apa itu?
Yang pertama, umat Islam terkena penyakit cinta dunia.
Cinta dunia, sehingga akhirnya karena cinta dunia, seseorang terkadang tidak peduli halal dan haram lagi. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Ala nasi zamanun la yubalin nasu fi min aina akhadha al-mal, am min halal am min haram."
Nanti akan datang suatu zaman, orang-orang sudah tidak peduli dari mana mengambil rezekinya, apakah caranya halal atau haram. Tak peduli, yang penting udah saya dapat duit, saya dapat rezeki. Tak peduli apakah itu riba, apakah itu termasuk haram, dia tidak peduli. Akhirnya apa, Pak? Sesuatu yang haram itu, Pak, menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Makanan yang haram, Pak, menyebabkan tumbuhnya daging yang haram. Akibatnya menimbulkan perbuatan yang haram juga. Ketika umat Islam dibukakan pintu dunia, Pak, umat Islam berebut. Akibatnya apa? Saling menumpahkan darah. Dan itu kita lihat sejarah dalam tubuh umat Islam ini. Pertumpahan darah sesama umat Islam itu, masya Allah, demi untuk merebut kekuasaan. Ya. Peperangan antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah, yang kemudian kalahlah Bani Umayyah, yang disebutkan setelah kekalahan Bani Umayyah, Al-Gojo-Al-Gojo Bani Abbasiyah setiap harinya membunuhi 80 orang Bani Umayyah. Dan kemudian setelah dibunuhi, digelar tikar di atas mayat-mayatnya sambil mereka minum-minum di atasnya. Demikian terus kaum muslimin berpecah, terus menjadi kerajaan-kerajaan kecil, saling berperang demi untuk mendapatkan kekuasaan.
Masya Allah.
Ketika umat Islam dibukakan pintu dunia, Pak, berarti pintu syahwat terbuka di depan mereka.
Syahwat. Makanya dari itulah Rasulullah SAW khawatir umat Islam itu malah terbukakan pintu-pintu dunia. Rasulullah khawatir. Orang yang sudah, masya Allah, ya, dengan asyik dengan dunia, dia berkelimang dengan dunia, dengan kemewahan, itu seringkali menyebabkan dia lupa dengan kehidupan akhirat.
Lupa dengan ibadah. Makanya lihat ya, orang-orang yang kaya, orang kok semakin kaya semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang pertama yang Rasulullah SAW khawatirkan. Kata Rasulullah SAW, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah apa? Dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Ya. Sehingga kemudian kalian pun berlomba-lomba mencari dunia. Makanya masya Allah, Pak, Rasulullah SAW selalu mendidik para sahabat itu, Pak, ya, untuk menyadari tentang hakikat dunia. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun di hadapan para sahabat memuji dunia, tidak pernah. Selalu yang Rasulullah gambarkan kepada para sahabat, dunia itu rendah, dunia itu hina.
Ya.
Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan beberapa sahabat, kemudian melewati bangkai anak kambing. Kemudian Rasulullah SAW pun mengambil bangkai anak kambing itu. Lalu Rasulullah bersabda, "Siapa yang mau membeli bangkai ini 1 dirham? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kalau anak kambing ini masih hidup, kami tidak mau beli, ya Rasulullah, karena cacat.
Ini bagaimana sudah jadi bangkai? Mana mau kami membeli?"
Ya, bangkai ini walaupun cuma 1 dirham. Kata Rasulullah, "La dunya ahwan ya Allah.
sesungguhnya dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini di hadapan kalian. Di mata Allah dunia itu hina, kata Rasul. Masya Allah. Beliau juga bersabda, "Lau kana dunya tantazilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqallahu al-kafira ka'sa." Kalaulah dunia itu punya harga di mata Allah seharga apa? Sayap seekor nyamuk. Allah tidak akan memberikan orang kafir itu segelas air minum pun juga. Artinya apa? Di mata Allah dunia itu hina.
Maka dari itulah ya akhi, ya kita terkadang masya Allah, ya ketika kita diberikan kehidupan dunia kita gembira, masya Allah. Tapi ketika kita bisa menaati Allah kita tidak gembira. Ini saja sudah tanda bahwa kita ini sudah tertipu dengan dunia. Karena Rasulullah ketika mensifati orang yang beriman itu apa? Man sarratu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fa huwa mu'min. Siapa yang merasa bergembira dengan amalan-amalan kebaikannya dan ia merasa khawatir dan bahkan merasa takut terhadap amalan maksiatnya, itu tanda dia seorang mukmin. Seorang mukmin itu lebih bergembira ketika bisa menaati Allah daripada mendapatkan kehidupan dunia. Ya, ketika kita dapat uang kita gembira, wajar. Ketika kita dapat bisa beli mobil, kita bisa apa? Yang beli rumah, kita gembira, itu wajar, Pak. Tapi yang tidak bagus itu ketika kita berbuat maksiat kita gembira. Tapi ketika kita berbuat taat kita tidak bergembira, biasa-biasa saja. Subhanallah, itu tanda dunia telah melekat di hati kita. Makanya Rasulullah menyuruh kita zuhud dalam kehidupan dunia. Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah dalam kehidupan dunia, niscaya Allah akan cinta kalian. Zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia loh, Pak. Nabi Sulaiman orang yang sangat kaya raya tapi beliau zuhud, Pak. Nabi Daud seorang raja tapi beliau zuhud, Pak. Zuhud itu artinya ya, sebagian ulama mengatakan kamu lebih merasa yakin dan percaya kepada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang di sisi manusia. Itu zuhud. Zuhud itu artinya kita letakkan dunia di tangan kita, jangan di hati kita. Sebab kalau kita letakkan dunia di hati kita, pasti hati menyebabkan kita berat untuk berbuat ketaatan. Makanya orang yang cinta dunia itu, Pak, paling susah ngikutin sunnah Rasul. Orang yang lebih berat kepada kehidupan dunia, aduh, mau menaati Rasul itu mikir-mikir. Ini kira-kira nguntungin dunia apa enggak ya? Kalau nguntungin, baru taat. Kalau tidak nguntungin, waduh deh, berat. Nah ini, Pak. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan siapa? Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan. Untuk siapa? Untuk setiap orang. Ternyata Allah mengatakan apa? Bagi orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat. Maka orang yang menginginkan kehidupan dunia berarti sulit sekali menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Sulit. Maka siapa di antara kita yang ingin menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, berarti hati kita benar-benar mengharapkan apa? Akhirat. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Tirmidzi, "Man kanat hammuhu dunya," siapa yang keinginannya hanya dunia saja, "farraqallahu alaihi syamla," Allah akan cerai-beraikan urusannya, "waja'ala al-ghita faqr baina ainihi," Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya, "walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah," dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sesuai yang ditakdirkan saja kepadanya.
Wa man kanat hammul akhirah, kata Rasulullah.
Sebaliknya,
siapa yang keinginannya kehidupan akhirat, maka Allah akan kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi,
dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya.
Wa atathu dunya wa hiya raghimah,
dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan ia apa? Dalam keadaan ia terhina di matanya. Lihat hadis ini, Pak.
Rasulullah mengatakan orang yang hanya menginginkan dunia, dunia, Allah akan cerai berikan urusannya.
Bahkan Allah akan jadikan ia selalu fakir.
Fakir. Hatinya enggak qanaah, hatinya tidak merasa cukup, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Kenapa? Karena hatinya menginginkan dunia terus, Pak.
Makanya kalau ada orang, kalau ditanya siapa orang termiskin di dunia, kalau dulu ada Hamdan dan ATT, Pak, ya. Orang termiskin di dunia, ya.
Orang termiskin di dunia itu ya itu, yang hatinya itu selalu apa? Rakus dengan dunia, tak pernah cukup, tak pernah qanaah dengan dunia. Tapi siapa, kata Rasulullah, yang menginginkan kehidupan akhirat saja, dia tidak mengharapkan dunia, dia beramal saleh mengharapkan Allah saja, tidak mengharapkan dunia, dia sedekah mengharapkan Allah saja, tidak mengharapkan dunia, maka Allah akan jadikan apa, Pak? Urusannya kokoh. Dia akan kaya hatinya, Pak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya, Pak, orang yang hatinya itu tertipu dengan dunia, sehingga dia yang diharapkan dunia, dunia, dunia,
itu sangat pengaruh kepada amalannya, loh, Pak. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 15-16, apa? Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun.
Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah,
kami akan berikan kepada dia apa yang diinginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu, kata Allah, tidak mendapatkan apapun pahala dalam kehidupan akhirat nanti. Batal amalan mereka dan sia-sia perbuatan mereka.
Bapak, sholat duha, niatnya apa? Niatnya supaya dipanjangkan rezekinya, Ustaz, lancar rezeki.
Orang yang sholat duha niatnya cuma itu, maka dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dalam kehidupan akhirat. Yang ada apa? Api neraka. Makanya Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhahir berkata, siapa yang haji tapi niatnya dua, niat karena Allah dan niat karena dunia,
maka dilihat mana yang paling dominan.
Kalau yang paling dominan karena Allahnya, dapat pahala. Kalau yang paling dominan karena dunianya, dapat dosa, bukan dapat pahala.
Kalau karena dunia dan karena Allahnya seimbang, tasafafo, saling berguguran, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala.
Nol.
Rugi gak, Pak?
Rugi, Pak. Maka dari itulah memang subhanallah, ya, orang yang tertipu dengan kehidupan dunia itu sulit ikhlas, Pak. Pergi ke masjid kalau ada keuntungan dunia, mau sholat kalau ada keuntungan dunia, mau sedekah kalau diganti di dunia, sehingga akhirnya yang dia pikirkan cuma dunia dan dunia saja.
Kadang kalau lagi pemilu tuh, Pak, banyak orang-orang yang tiba-tiba ke masjid, banyak orang-orang tiba-tiba sedekah. Ya, wallahu a'lam tentang niatnya. Setelah selesai pemilu hilang lagi entah kemana.
Tuh kan, kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah yang akal Islam. Rasulullah SAW khawatir umatnya itu ya tertipu dengan dunia. Makanya Rasulullah mengatakan, yang aku khawatirkan justru kalian dibukakan kepada kalian pintu-pintu dunia. Lantas kalian berlomba-lomba cari dunia. Sebab kalau umat Islam sudah yang dia pikirkan dunia, 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 umat Islam Allah akan hinakan. Benar, Pak. Rasulullah bersabda, dengarkan hadis ini dari Abu Daud. Kata Rasulullah apa? Idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasulullah.
Apabila kalian telah disibukkan dengan jual beli riba dan kalian memegang, mengambil ekor sapi, dan kalian ridho dengan tanaman, artinya cinta dunia, dan kalian meninggalkan, memperjuangkan agama ini, maka Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian. Dan Allah tidak akan angkat kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian.
Coba, Pak, benar yang Rasulullah kabarkan. Di Indonesia umat Islam mayoritas,
tapi kenapa tidak punya gigi? Iya, buat nangkep yang satu itu aja susah banget. Iya,
umat Islam mayoritas, tapi kita punya kekuatan apa? Karena mayoritas umat Islamnya lihat, melecehkan sholat, sholat aja tidak peduli. Banyak umat Islam sholatnya belang-belang.
Iya, nggak apa.
Banyak umat Islam tidak peduli dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalal dalam kehidupannya sehari-hari saja. Dia tidak peduli kesyirikan merajalela, kemaksiatan di mana-mana. Demikian pula perkara-perkara yang tidak disyariatkan, masya Allah. Pantas, pantas. Umat Islam di dunia ini sekarang terbanyak, Pak. Tapi kenapa bagaikan buih di lautan? Makanya Rasulullah mengabarkan tentang umat Islam. Kenapa kok banyak tapi bagaikan buih? Kata Rasulullah SAW apa?
Iya.
Kata Rasulullah SAW, yusiku an tada'al umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir nanti umat-umat kafir saling memanggil untuk menerkam kalian. Sebagaimana orang-orang lapar yang memanggil teman-temannya untuk menyantap hidangan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah waktu itu umat Islam sedikit jumlahnya, ya Rasulullah? At Rasulullah, bal antum katsir. Justru pada waktu itu jumlah kalian banyak, kata Rasulullah. Walakin gusaun ka gusa istail.
Akan tetapi jumlahnya banyak, jumlah banyak kalian bagaikan buih di lautan, tidak punya kualitas. Ya,
gusa unta gusa sail, bagaikan buih yang dibawa banjir.
Sail itu banjir, apa tahu, Pak? Kalau Jakarta habis kebanjiran, yang ditinggalin apa, Pak? Hah?
Sampah,
ya nggak, Pak?
Rasulullah SAW memisalkan umat Islam nanti seperti itu. Gusaun ka gusa istain. Isinya sampah.
Tukang korupsi. Tukang curanmor. Iya. Tukang maksiat.
Masya Allah, akal Islam.
Walaupun alhamdulillah, ya Pak, ya. Di tengah-tengah sampah masih ada emas juga sih. Kalau kita korek-korek masih ada yang berharga juga. Iya.
Tapi Rasulullah SAW memisalkan umat Islam seperti itu, Pak. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku berada di tangannya, Allah akan melemparkan, ya Allah akan mencabut rasa takut musuh kalian kepada kalian, dan Allah akan melemparkan penyakit wahan atas kalian." Kemudian para sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia ini rupanya yang menyebabkan umat Islam bagikan buih. Gara-gara cinta dunia tidak peduli lagi dengan syariat Allah. Bahkan hukum bisa diperjualbelikan, Pak. Gampang, asal ada duit.
Gampang. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Benar yang Rasulullah sabdakan, mal faqru akhsha alaikum.
Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian itu
adalah kalian dibukakan kepada kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Lantas kalian berlomba-lomba mencari dunia, lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini yang pertama, Pak, yang Rasulullah khawatirkan atas umatnya, Pak. Iya. Yang kedua, Pak, yang Rasulullah khawatirkan atas umatnya, apa itu? Riya. Apa, Pak? Riya. Tahu enggak riya? Bukan riya jenaka, Pak. Riya itu artinya ingin dipuji manusia. Bapak sholat, dibagus-bagusin sholatnya. Rupanya gara-gara ada yang memperhatikan. Waduh, Masya Allah. Bapak baca Quran, dibagus-bagusin suaranya, dipasih-pasihin. Oh, rupanya pengen disebut qori. Bapak nuntut ilmu, Masya Allah, hafal di Qur'annya, hafal hadisnya. Rupanya hatinya pengen disebut ulama. Bapak berinfak, rupanya ingin disebut dermawan. Masya Allah, Pak. Riya ini, Pak, yang Rasulullah khawatirkan. Kata Rasulullah, inna mimma akhsha alaikum, sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan kepada kalian, asyirkul khafi, syirik kecil, syirik apa? Tersembunyi. Apa itu? Ar-riya. Yaqumu rajul yusalli fayuzayyin salatahu lima nadar lima yara min nadari rajul. Ada orang, kata Rasulullah, salat, dia perbagus salatnya hanya karena rupanya diperhatikan oleh manusia. Rasulullah SAW khawatir umat Islam riya. Kenapa umat? Ya, karena riya itu membatalkan amal. Amal kita percuma, amal kita habis kalau kita riya. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih, yang hasan, ya, Rasulullah SAW pernah melihat para sahabat sedang berbincang-bincang, Pak. Kemudian Rasul bertanya, kalian sedang berbincang tentang apa? Kata para sahabat, kami sedang berbincang tentang Dajjal, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, akan tetapi ada yang lebih aku khawatirkan dari Dajjal. Apa itu, Rasulullah? Kata Rasulullah, riya. Riya lebih aku khawatirkan daripada di Dajjal. Kenapa, Pak? Riya lebih dahulu dikhawatirkan daripada Dajjal, Pak. Kalau Dajjal, setiap muslim pasti akan bisa melihatnya. Setiap orang yang ada dalam hatinya bijisawi keimanan, kata Rasulullah, akan bisa melihat Dajjal. Karena di Dajjal itu, di jidatnya ada tulisan Kafaroh. Itu bisa dibaca oleh setiap muslim. Adapun yang tidak muslim tidak bisa membacanya. Sehingga orang yang bisa melihatnya lari. Sedangkan riya gak kelihatan. Kelihatan gak, Pak? Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, kata Rasulullah, apa? Asyirku fi hadhil umma akhfa min dabibin naml. Syirik dalam umat Islam ini, Pak, lebih tersembunyi daripada langkah semut. Riya. Terkadang, Masya Allah, kita tidak sadar kalau riya itu sudah masuk ke dalam hati kita. Akibatnya apa? Amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati, Pak, jangan riya. Bapak tahu enggak, Pak? Orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka siapa? Orang kafir? Bukan. Kata Rasulullah, awwalu ma yukhfalatun awwalu man yukhdabi yaumal qiyamah. Ada tiga orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Yang pertama, orang alim dan qori, berilmu, qori lagi. Yang kedua, orang yang mati syahid, mati di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang dermawan, ketahuan. Ya. Lalu Allah panggil si alim dan qori ini. Lalu Allah mengingatkan kenikmatannya. Lalu Allah berfirman kepada dia, "Ma amaluk? Apa amalmu?" Kata dia, "Ya Rabb, ta'allamtul ilm wa qara'tul Qur'an fika." Ya Allah, waktu di dunia aku mempelajari ilmu dan aku membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu waktu di dunia menuntut ilmu karena yang disebut alim. Kamu dahulu di dunia membaca Al-Qur'an karena yang disebut qari. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu diambil kakinya, diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Masya Allah. Yang kedua, Allah panggil orang yang mati syahid. Lalu Allah berfirman, apa amalmu? Kata dia, ya Allah, aku berperang di jalan Engkau ya Allah, sampai aku terbunuh. Semuanya karena Engkau ya Allah. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu berperang pada yang disebut pahlawan. Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Maka ia pun diseret lagi. Dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dipanggil yang ketiga orang yang berinfak. Allah berfirman, apa amalmu? Kata orang ini, ya Allah, tidak ada satupun jalan-jalan yang engkau suka untuk berinfak padanya kecuali aku sudah berinfak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kata Allah apa? Kamu dusta. Kamu dahulu berinfak pada yang disebut dermawan dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Lalu ia pun diseret dan dimasukkan ke mana? Ke neraka. Coba Pak bayangkan. Ternyata yang pertama kali masuk neraka siapa? Orang-orang yang riya, Pak. Orang-orang yang riya, Masya Allah. Maka dari itu, Pak, sangat-sangat kita berusaha berpikir bagaimana kita lepas dari riya. Sebab kalau amalan kita dihiasi dengan riya, Allah tidak akan menerima amalan kita sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang gimana dong Ustaz caranya supaya saya tidak riya? Wah ini Masya Allah Pak ya. Sebuah pertanyaan yang agung sekali. Ada beberapa tips Insya Allah bermanfaat supaya kita itu selamat dari riya. Yang pertama, berusaha untuk muhasabah di dua tempat, sebelum beramal dan setelah beramal. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan tips ini dalam kitab Iruatatul Lahaban. Itu tentang muhasabah. Apa sih muhasabah itu, Pak? Kata Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan muhasabah itu kalau kita mau beramal nih, Pak, ya. Tanyakan coba dua perkara kepada diri kita. Iya, beliau mengatakan ma min amal illa wa yu'rab alaihi diwanan. Tidak ada satupun amal kecuali hendaknya dipertanyakan dua pertanyaan. Apa itu yang pertanya? Lima. Kamu beramal untuk siapa? Karena siapa? Ini Bapak, sebelum sholat tanya, saya ikhlas gak ya? Karena siapa saya sholat? Karena tujuan apa saya sholat? Masya Allah. Sebelum Bapak berinfak, Bapak tanya, saya infak sudah ikhlas apa belum? Kalau belum ikhlas, aduh jangan deh, tahan dulu Pak. Perbaiki dulu nih niat kita nih. Kalau sudah lurus baru bisa kita berinfak. Makanya penting, sebelum beramal apapun, tanya dulu keikhlasan kita. Tanya. Ini pertanyaan pertama, kata beliau. Pertanyaan yang kedua apa? Kaifa? Sesuai enggak dengan syariat Rasulullah? Ada enggak dalilnya dari Rasul? Ya. Saya mau beramal-amal ini, kira-kira amal ini ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah apa enggak ya? Ada enggak hadisnya dari Rasulullah SAW? Ada tidak contohnya dari Rasulullah SAW? Nah ini Pak.
Ya.
Maka setiap kita mau beramal, usahakan itu. Usahakan itu. Bapak mau infak. Aduh kok saya mengharapkan balasan di dunia ya. Aduh gimana nih. Aduh deh Pak, mendingan jangan berinfak dulu deh. Lurusin dulu nih niat Bapak tuh. Nanti kalau Bapak sudah betul-betul lurus niatnya, alhamdulillah karena Allah baru berinfak deh. Makanya ini penting Pak. Jadi sebelum beramal kita muhasabah. Sebelum beramal kita introspeksi. Kita tanya dulu yang keikhlasan hati kita itu. Setelah beramal, kata Ibnu Qayyim, kembali kita tanya. Tadi saya waktu sholat kemasukan riya apa enggak ya? Penting untuk kita kok ya muhasabah lagi. Ini cara yang pertama, Pak. Insya Allah ini cara yang efektif ya Pak ya, untuk kita terhindar dari riya. Itu sebelum beramal kita tanya keikhlasan kita dulu. Yang kedua, Pak, bagaimana caranya supaya kita itu terhindar daripada riya? Yaitu kata Ibnu Qudamah, di saat kita sedang beramal penting kita gunakan muraqabah. Apa itu muraqabah, Pak? Muraqabah itu artinya kan mengawasi terus hati kita. Ya. Jadi ketika kita sholat nih, kita awasi lagi hati kita, kemasukan riya apa enggak? Kemasukan riya apa enggak? Kalau ada ya, riya mau masuk, segera kita tolak, segera kita tahan. Jangan sampai riya itu kita biarkan di dalam hati kita. Makanya penting Pak, muraqabah. Yang kedua apa itu Pak? Muraqabah. Mengawasi terus hati kita. Ya. Jangan sampai kemasukan riya. Cara yang ketiga Pak, mempelajari warna-warni riya dan bentuk-bentuk serta sebab-sebabnya. Sebab kalau kita sudah mengetahui ya madakhilu syaitan, pintu-pintu setan untuk riya, insya Allah kita bisa terhindar. Kenapa? Ya. Riya itu masya Allah macam-macam bentuknya. Ada orang yang riya dengan suaranya. Ada orang yang riya dengan pakaiannya. Ada orang yang riya dengan kedudukannya. Ada orang yang riya dengan keilmuannya. Orang yang riya dengan amalannya. Ya, itu semua pintu-pintu setan loh, Pak. Bahkan ada orang yang riya gara-gara dipuji, Pak. Dan pintu pujian itu, Pak, termasuk pintu yang paling empuk menyebabkan seseorang itu apa? Riya. Dipuji. Makanya Rasulullah mengatakan pujian itu sama dengan sembelihan. Iya. Pernah di hadapan Rasul ada orang yang muji-muji seseorang di depannya. Apa kata Rasulullah? Waihak, kata ta'at ya'unuk rajul. Ya, celaka kamu. Kamu sudah menyembelih leher si fulan itu. Kata Imam Al-Munawi, kenapa Rasulullah mengatakan bahwasanya memuji orang di depannya itu sama dengan sembelihan? Karena itu bisa membuat dia tidak ikhlas, membuat dia ujub dan sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tertipu dengan amalnya. Nah ini hati-hati. Maka dari itulah Bapak sekalian, dengan kita mengetahui tentang riya, warna-warninya, bagaimana kita insya Allah akan terhindar dari yang namanya riya itu, Pak. Kemudian yang keempat. Yang keempat ya? Hah? Yang ketiga? Yang keempat. Kemudian yang keempat, berlindung dari riya. Ada suatu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Pak. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini, dia akan terhindar daripada syirik yang besar maupun yang kecil. Yaitu doanya, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau untuk mempersekutukan engkau dalam keadaan aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepada engkau dalam perkara yang aku tidak ketahui. Masya Allah. Ya. Ada yang apa, Pak? Doanya, Pak? Hah? Allahumma a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Masya Allah. Penting nih, Pak. Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan doa ini akan terhindar dari syirik besar maupun syirik kecil. Siapa yang diantara kita ingin selamat dari syirik? Baca doa ini. Dan syirik itu, Pak, kalau seseorang mati di atasnya, jangan harap masuk surga. Riya itu termasuk syirik kecil. Tapi Bapak jangan terpengaruh dengan kata kecil. Kata para ulama, syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Makanya hati-hati dengan syirik kecil, Pak, riya ini. Terjadi perselisihan para ulama. Orang yang mati dalam keadaan riya, dia termasuk yang tidak diampuni atau tidak? Ya, kebanyakan ulama mengatakan dia termasuk yang diampuni, akan tetapi dosanya besar sekali. Makanya ada dua perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Kalau syirik besar membuat pelakunya kekal dalam neraka, kalau syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di neraka. Nah, ini Bapak sekalian, riya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Ya. Sebetulnya yang Rasulullah khawatirkan pada umatnya banyak banget, Pak. Dan alhamdulillah saya menulis buku yang berjudul Yang Aku Khawatirkan Atas Umatku. Itu yang saya sebutkan baru dua. Semuanya ada 22 perkara yang Rasulullah khawatirkan ada atas umat Islam. Ya, mungkin Bapak bisa cari buku tersebut. Ya. Ada yang mau nanya enggak? Enggak ada kan, Pak? Enggak ada, alhamdulillah kalau begitu. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat Bapak sekalian, ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpa umat Islam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.